هو ما انت ollaanko siellä hereillä jo ja yhteyden päässä?
Joo.
Okei. Ja näkyykö mun PowerPointi nyt teidän siinä screenillä?
Ei näy vielä PowerPoint.
Okei. Mitäs te näkyy semmonen stop share. Näkyykö nyt?
Nyt ei näy kai ruudun jakaminen ollenkaan.
Okei. Näkyykö nyt?
Nyt näkyy.
Okei. Kiitos. Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta. IOP 1005 opiskelijat ja mä tässä alustan omaa teema-aluettani, joka tähtää siihen, että 20 teistä jatkaa tuossa tämän luennon jälkeen niin kohti omaa ryhmätyötä ja seminaariaihetta. Ja mä oon teille jo tuttu ennestään kurssilta BioP1002 Vesi ja vesistöt, jossa sitten kävin puhumassa jo teille tästä omasta aihealueesta ja omasta tutkimus- ja opetusalasta, eli vesi ja vesistöt. Ja ennen kaikkea vesistössä ja vesistöstä niin tämmöinen urbaani hydrologinen kierto, että mä oon aina työskennellyt sillä välillä, että vettä otetaan tuolta pohjavedestä tai pintavedestä ja miten sitä tehdään sitten talousvettä ja mikä siihen vaikuttaa ja talousveden valmistus, sen optimoiminen, talousveden laadun tutkiminen sekä kaupungeissa, täällä Jyväskylässäkin, mutta myöskin sitten ihmisten omissa kaivoissa ympäri Suomea, minkälaista tämä veden laatu on. Sen jälkeen tämä vesi niin sitten tulee jätevettä ja tämä jäteveden laadun karakterisointi on ollut mulla toinen juttu sitten, mitä mä oon tehnyt jo 70-luvun lopulta asti tänne asti ja seurannut sitä kehitystä, mitä jätevesi on, miten meidän tuottama jätevesi on, mitä se sisältää ja ennen kaikkea, millä tavalla se käsitellään sillä tavalla, että sitten tulee vaaratonta, kun sen palauttaa tuonne ympäristöön, yleensä vesistöön, että siitä poistetaan ravinteet, kiintoaineet ja ennen kaikkea taudinaiheuttajat. Ja ja millä tavalla tämä vaikutus näkyy sitten vesistössä. Tämä urbaani hydrologinen kierto on tässä ollut aina se tärkein asia. Ja mä kävin teidän kanssa läpi tuolla kurssilla BioP1005 näitä prosesseja. Ja meillä oli hyvin vähän aikaa paneutua millään tavalla syvemmin tähän laatuun. Ja mä lupasin sitten palata tähän nimenomaan raakaveden laatuasiaan, minkälainen on hyvä ja turvallinen talousvesi, mitä ongelmia siinä sitten on, biologisia, patologisia, patogeeneja, taudinaiheuttajia siellä on tällä hetkellä Suomessa, ennen Suomessa, tai minkälainen tilanne on globaalisti. Samoin sitten on tarjolla aihealueita taas, että mitä jätevesissä on minkälaisia erilaisia jätevesiä on olemassa yhdyskuntajäteveden lisäksi. Tarjolla on aiheita metsäteollisuudesta, aina kalaviljelys laitosten jätevesien erityispiirteisiin. Mä paan tuon oman videon pois tuosta myös häirittämästä. Onko teillä mitään kysymistä nyt tässä vaiheessa heti aluksi? Tässä on vähän vaikea tuota seurata chattia saman tien, mutta mä pidän pieniä taukoja välillä, että voitte sitten kysyä. Joo, ja minä oletan ja toivon, että varsinkin ne, jotka valitsivat tämän vesiaiheen, niin en kertaa sen materiaalin tuolta IOP 1002 kurssista, koska ei kannata palata samoihin asioihin. Me on kertaalleen puhuttu sen siellä ja oletetaan, että poimitte sen sieltä sitten tähän ryhmätyöhön. Meidän lähestymistapa ja minun lähestymistapa tällä hetkellä ja aina on ollut ennen kaikkea tuo ihminen. Ihminen on ollut se saastuttaja ja ihminen on ollut myös sitten se, joka nauttii tai näistä vesihuollon palveluista tai ihminen sitten, joka kärsii näistä ongelmista. Että mä en niinkään juuri tuolla ekotoksikologian puolella ole toiminut, enkä myöskään kaloista ole juuri koskaan ollut kiinnostunut. Paitsi nykyään koska tutkitaan kalanviljelyslaitosten vesikiertoja, niin sitä kautta on nyt sitten viime vuosina myös oppinut ottamaan ihmisen hyvinvoinnin lisäksi myös kalojen hyvinvoinnin niin tämmöiseksi tarkastelun kohteeksi. Keskeisimpiä tiedonlähteitä niin käyn tuossa läpi ja te pääsette hyvin alkuun. Suomessa on erittäin hyvät ja kattavat viranomaisverkostot, ympäristöministeriö, Syke, Luke, THL, STUK, kaikki nämä tuottavat kotisivullaan valtavasti hyvää tietoa, jotka liittyy vesistä, on muitakin tämmöisiä, millä pääsee alkuun, mutta niin kuin tällä kurssilla on tullut esille, niin olisi toivottavaa myös, että tutustuisitte myös tämmöisiin tieteellisiin julkaisuihin ja teillä on ollut sitä kurssia. Käydään sitten tuossa, Anssi Lensu on teille paljon teistä antanut ohjeita, kirjoitusohjeita ja palataan sitten siihen myöhemmin. Joo, ja toivottavasti tällä kurssilla niin ja varsinkin näissä harjoitustoissa niin päästään pohtimaan ja yhdistelemään näitä tiedon palasia eri kursseista ja tämä vesihuolto ja vesi, talousvesi, niin se on semmoinen asia, että siinä jokainen on kokemusasiantuntija myös. Teillä on tarjolla tästä aihealueesta niin aiheita enemmän kuin itse asiassa loppujen lopuksi ryhmiä tulee, että mä oon tuossa sitten tässä alkuluennossa niin mä oon punaisella merkinyt semmoisia teemoja, josta sitten tulee tarjolle aihealueita ja sitten sen tarkan otsikon niin saatte sitten määrittää itse ja analysoida sitä aihetta esimerkiksi käsitekartan avulla, että miten te jaatte sen, miten te lähestytte siihen ja kuka tekee minkäkin osaa sitten tästä tehtävästä. Eli kun palataan siihen tavallaan siihen, mitä jo on opittu, niin me mennään vähän pitemmälle tässä Suomen ja ehkä globaalistikin niin vesivarojen määrästä, saatavuudesta, laadusta. Ja tästä määrästä ja laadusta ja kulutuksesta, niin sitä on tarjolla aiheita. Sitten vesilähteenä tai pohjavesi raakaveden lähteenä. Siinä aiheutuvat siinä olevat ongelmat, jotka tulevat joko siitä, että Suomessa on humusta, mistä taas esimerkiksi Katja Pulkkinen puhui hyvinkin paljon tästä humuksesta, joka tulee maaperästä, niin veden tekeminen humuspitoisesta vedestä niin on hyvin haastavaa. Lisäksi, että siinä vedessä sitten saattaa olla kaikkea, mitä luonnosta muutenkin on peräisin, maaperästä, raskasmetalleja tai sitten ihmisen aiheuttamia tämmöisiä laatumuutoksia vesistöissä, esimerkiksi kuormituksen aiheuttamaa rehevöitymistä ja sen aiheuttamaa leväkukintoja, ja sitten leväkukinnat taas aiheuttaa talousveden valmistukselle hyvin paljon haasteita, koska on hyvin, hyvin vaikea tehdä hyvältä maistumaa ja tuoksuvaa vettä sellaista vedestä, jossa on humusta ja varsinkin sitten leväkasvusto. Myöskin sitten löytyy sitä tästä jätevesipuolesta, kuormituspuolesta, maatalouden kuormituksesta, yhdyskuntakuormituksesta, hulevesikuormituksesta, niin siitä löytyy myös sitten aiheita. Ja sitten olette varmaan kuulleet näistä kestävän kehityksen tavoitteista, Sustainable Development Goals. Ja kun just katsotaan tuota vettä, veden saatavuutta ja vesihuolto ja sanitaatiota, niin kun sitä tarkastelee mistä tahansa miltä tahansa kannalta, niin vedellä on hyvin suuria merkityksiä esimerkiksi tuossa ihmisköyhyyteen, ruoantuotantoon, eli tavoite numero 2, nälän poisto maailmasta, ruoan saatavuus. Erittäin suuri merkitys tuohon ihmisten terveyteen. Sitten Suomessa ehkä tämä vesihuolto ja sukupuolien tasa-arvoisuus niin ei ehkä ole sillä tavalla iso asia, mutta tuolla muualla päin maailmassa niin nimenomaan tytöt ja naiset kärsivät erityisesti, jos vesihuolto ei ole järjestetty kunnolla, koska yleensä sitten se on nämä nuoret naiset, eli niin sanotut tytöt, jotka kantaa sitä vettä vesipisteeltä sitten sinne talouteen. Ja eikä Suomessakaan tarvitse mennä hirveän kauan. Ehkä teidän äitinne ja mummo. Itse asiassa niin Suomessakin oltiin kantoveden varassa. Että semmoisena vuonna kuin olympiavuosi 1952 suomalaiset naiset kulkivat semmoisen matkan päivittäin ja kantovat vettä, joka oli yhtä pitkä kuin maasta kuuhun ja takaisin melkein. Eli tämä kaikki aika ja energia, joka meni tähän veden kantamiseen, se oli sitten pois koulunkäynnistä ja muusta sitten. vesihuolto liittyy sitten yhteiskunnan tähän tavoitteeseen 9. Tämä yhteiskunnan rakenne, sen luotettavuus, tai teemaan 10, tasa-arvo, 11, tämmöiset kestävät yhdyskuntarakenteet, infrastruktuuri. Ja tämä yhteiskunta ja vesihuolto, niin tämä on hyvin herkkä asia, koska vuosien varrella niin meille on rakennettu talousvesi- ja jätevesiverkosto, ja se alkaa olla nyt tiensä päässä. Nyt on paineita ruveta täällä Suomessakin rakentamaan uudelleen tätä verkostoa, ja se tulee kaksinkertaistamaan veden hinnan. Tämmöisiä hinnankorotuspaineita on olemassa ja tulee olemaan vielä enemmänkin, ja se sitten tulee kyllä kolahtamaan kyllä sitten meidän vesimaksussa. Ja sen takia esimerkiksi tämä teema 12, kestävä kulutus ja veden uudelleenkäyttö, kierrätys, veden arvoaineiden talteenotto, koska esimerkiksi tämä typpi ja fosfori, mistä ollaan puhuttu niin kuin ongelmana, niin pitäisi saada talteen sieltä jätevedestä. Siinä samalla tavalla kuin nuo esimerkiksi nämä arvoaineet ja tämmöiset metallit, mitä tutkitaan kemian laitoksella. Vesi, veden määrä ja laatu vaikuttaa erittäin paljon ilmastonmuutokseen, ja ilmastonmuutos liittyy erittäin kiinteästi vesihuoltoon. Samoin elämä veden pinnan alla ja veden päällä liittyy tähän. Se on varmaan ihan alakoulusta asti ympäristöopin tai minkä tahansa lumakurssin puuttuu varmaan tämmöistä kuin hydrologista kierrosta. Ja vesi on tämmöinen uusiutuva luonnonvara, joka kiertää, ja tämä driving force on auringonvalo ja Anssi Lensu, kun Vähätalo taitaa just opettaa erityisesti tätä säteilyä ja veden välisiä yhteyksiä, mutta minä olen taas sitten keskittynyt tähän ihmistoiminnan vaikutukseen tähän hydrologiseen kiertoon, eli millä tavalla maankäytön muutos, joko metsittäminen tai metsien hakkuu vaikuttaa sadannan ja haihdunnan kautta tähän valuma-alueiden veden määrään ja laatuun, millä tavalla esimerkiksi maatalous ja kasvava väestö ja niin ruoan tarve vaikuttaa sitten peltojen ja laidunten määrään. Ja se vaikuttaa sitten ihan tähän veden kiertoon hyvinkin ratkaisevasti. Sitten on kaupungeissa sitten tämä kaupungistuminen, niin sitten taas se vaikuttaa sitten tähän veden kierron määrään. Puhutaan kaupunkihydrologiasta ja puhutaan hulevesistä. Ja niin kuin täällä Jyväskylässäkin, niin kun Jyväskylä on rakennettu, niin ei ole aina mietitty tätä kaupungin rakentamista ja metsien ja niittyjen muuttamista asfaltoiduksi, niin Jyväskylähän on surullinen keissi, että aina joka vuosi niin tuo matkakeskuksen ympäristössä, niin siellä on oikein kunnon tulvat, kun vedet valuvat sitten kohti Jyväsjärveä. Tämä oli niin kuin veden määrästä, mutta sitten myös niin laatuvaihtelut, että maaperästä voi mobilisoitua orgaanista ainetta, ravinteita, ihmisen toiminnan vaikutuksesta, metsätalous, mutta ennen kaikkea maatalous vaikuttaa sitten siihen niiden ravinteiden kiertoon. Ja sitten kaikki meidän oma kulutus ja lääkkeet, mitä me syödään, kemikaalit, mitä me käytetään, puhumattakaan sitten teollisuudesta, niin siellä käytetään paljon kemikaaleja, jotka perinteisesti on dumpattu ympäristöön, lähimpään vesistöön, järveen, mutta jota nyt nykyään onneksi jo Suomessa melko pitkälle pystytään hallittamaan, että jos jätevesi saadaan putkeen, niin kyllä se saadaan puhdistettua. Hinta on tietysti kova, mutta vielä toistaiseksi tämä meidän vesilasku, jota me maksetaan täällä Jyväskylässä tästä vedestä, niin se on noin runsas 2 euroa kuutio puhtaasta vedestä ja runsas 2 euroa sitten tästä jäteveden käsittelystä. Eli runsas 4 euroa per kuutio kaiken kaikkiaan. Te maksatte sen, minä maksan sen kulutuksen mukaan ja liittymämaksujen mukaan. Ja 4 euroa ilmeisesti ei kauheasti niin kuin vielä kirpase. Tosin jos olette seurannut keskustelua, niin Jyväskylässä on ollut tämmöisiä paineita yksityistää tämä vesihuolto sen takia, että saadaan tämmöisiä lisää pääomia tähän verkoston saneeraukseen ja uusimiseen. Tai sitten todellakin sitten se, että esimerkiksi Tanskassa veden hinta on 8 euroa kuutio. Kyllä se sitten on semmoinen motivoiva tekijä tämä hinta. Me ei eletä missään tylypahkassa, missä ne tontut house-elfit hoiti ruoan ja hoiti juoman ja jäte häviää ja kun vetää vessanpönttöön, niin jätteet, pissatekokat häviää ja jonnekin vaan. Ei se ole ihan näin, että siellä on aika tämmöinen valmis infrastruktuuri, joka pitää yllä tätä systeemiä. Ja ne, jotka on kotoisin tuolta haja-asutusalueelta, niin ehkä tietävät sen, että miten paljon työlämpää se on, jos vesi pitää saada omasta kaivosta ja sitten halutaan vesi vessa ja jätevesikin pitää itse käsitellä. Okei. Me käsiteltiin BioP2-kurssilla just vesistöjen kuormituslähteitä ja tässä sitten niin kuin palataan esimerkiksi tuohon vessanpönttöön tarkemmin, maatalouden tarkemmin, kalankasvatukseen tarkemmin, että mitä se tarkoittaa sitten se kuormitus. Ja tästä aihealueesta sitten vois niin kuin jo joku ryhmä ruveta kasaamaan itselleen tämmöistä aihetta, joka liittyy vesivaroihin Suomessa, niiden määrään ja laadullisiin erityispiirteisiin. Se voi olla myös vesijalanjälki ja sen muodostuminen. Muistaakseni laskettiin tätä vesijalanjälkeä, että vaikka suomalainen keskimäärin käyttää 100-150 litraa vettä kotitaloudessa ja juo 2 litraa vettä, niin kuitenkin sitten kotimaisen ja varsinkin ulkomaan tapahtuvan ruokatuotannon kautta, niin tuota, tämä vesijalanjälki niin tuota, saattaa olla ja onkin kertaluokkaa suurempia. Ja tuota, tässä sitten voitte ottaa sitten mieleisenne aiheen ja miten lähestytte sitten näitä vesivaroja. Ja sitten tietysti niin toi ilmastonmuutos, mutta siellä taitaa olla tämä ryhmä, onko se nyt ryhmän 4, ei Samin ryhmä taitaa käsitellä tätä ilmastonmuutosta ja sen mahdollisia vaikutuksia veden kiertoon, veden saatavuuteen ja sitten esimerkiksi millä tavalla ilmastonmuutos vaikuttaa jopa ihmisten terveyteen. Ja nyt tällä hetkellä, itse asiassa tänä päivänä iltapäivällä, niin tuota, Suomen Akatemia esittelee uuden tutkimusohjelman, joka on ilmastonmuutos ja terveys. Eli tämä nyt niin kuin nähdään erittäin kuumana tämmöisenä ja akuuttina ongelmana, josta tarvitaan lisätietoa täällä Suomessakin. Niin kuin globaalisti katsoen niin tuota, Suomessahan on runsaasti vettä. Ja sitten myöskin, jos katsotaan, että millä tavalla sitten sitä vesihuoltoa järjestetään ja miten järkevää se on ja miten paljon siihen panostetaan ja missä osataan tämä vesihuolto. Ja silloin niin kuin Suomi tuota, kunnostautuu yhtenä parhaina maista maailmassa. Eli Skandinavia, Kanada, Islanti. Lähes niin kuin rajattomat vesivarat verrattuna tuohon muuhun maailmaan, jossa vettä kerta kaikkiaan ei edes ole. Ja sitten infrastruktuuri puuttuu ja kuitenkin niin esimerkiksi tuossa näette Välimeren alueen, Intian, Kiinan. Vettä ei ole, mutta kuitenkin niin tuota, maatalous ja kastelu on ihan elinehto. Eli tuota, jos Suomessa niin kuin maatalouden elinehto on ojitus, että yleensä voidaan pellolle mennä keväällä ja syksyllä, niin sitten toisaalta niin tuota, sekin muualla päin maailmaa, niin toi kastelu on ihan tämän ruoantuotannon elinehto. Ja sitten nämä vesivarat per henkilö. Niin, tuota, niin kuin näette, niissä maissa, mistä meille tuodaan viljaa, riisiä, puuvillaa, avokaadoja, kaikkea tämmöistä, niin, tuota, niin niissä maissa niin nimenomaan vettä on erityisen paljon niin kuin tuota, puute. Mutta sitten jos ruvetaan katsomaan lähemmin ja isommalla suurennuslasilla tätä niin kuin veden määrää ja laatua, niin tämä on nyt sitten tämmöinen otanta tästä alueesta, mikä minun mielestä tämä punainen neliö niin on tätä Keski-Suomea. Ja jos sitä katsoo tarkemmin, niin tuota, siinä nyt sitten voi nähdä, että tuommoinen vuotuinen sadanta suurin piirtein näillä seudulla on tuommoinen 700 millimetriä, josta puolet evaporation tapahtuu ja puolet sitten tuota noin niin, valuu muodostavat tuota pintavettä joista ja järvistä kohti merta, tai sitten suodattuvat maaperän ja varsinkin hiekkaharjujen kohdalla niin pohjavedeksi. Ja Suomessa on 7 kertaa enemmän pohjavesivaroja kuin pintavettä. Mutta sitten valitettavasti ne on vähän väärässä paikassa. Eli periaatteessa täällä Jyväskylässä ja Suomessa niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta tämä on nyt sitten parin vuoden takainen tilanne Petäjävedellä, joka on tuossa ihan lähellä. Niin tämä Petäjäveden taajaman vesihuollon kapasiteetti oli tiukilla, eli tarvittiin enemmän vettä, mitä oli tarjolla, ja oli tilanteita, semmoistakin tilanteita, että vesi loppuu. Ja täytyy turvautua sitten tankkiveteen tai pulloveteen tai sitten tämmöinen vessaa ei saa vetää tai suihkussa ei saa käydä, niin pohjaveden pinnan takia niin vesikapasiteetti ei riitäkään. Niin minusta tämä on aika rajua puhetta. Tavallaan tämmöistä kuullaan tuolla jossakin Kaliforniassa tai jossakin Välimeren maissa, että säästäkää vettä, mutta että Petäjävedellä, miksi? Tämä on yksi kysymys. Nimenomaan että miksi saattaa tulla tämmöisiä tilanteita, vaikka Suomen vesivarat otetaan käyttöön vaan ihan muutama prosentti vesivaroista ja sitä pitäisi olla ylinkyllin kaikille kasteluun ja käyttöön. Missä on se pullonkaula? Niin vesivarojen ja sitten sen kuluttajan väli. Sitten ei pelkästään tämä Keski-Suomi, mutta myös sitten tuo Lounais-Suomi, Turun seutu, Salo, jossa nimenomaan väestönkasvu on ollut suurta, teollisuus ja työpaikkoja on paljon, muutto on paljon. Siellä on myös paljon maataloutta ja rannikkoseutu, niin puhutaan vesipulassa. Tai ainakin tämmöistä mahdollisista vuoden aikaa riippuvista tämmöisistä vesipulakausista. Tai tietysti sitten ihan kaikki, mitkä me asutaan täällä kaupungeissa, niin mekin voidaan sitten joutua tämmöiseksi veden puutteen kohteeksi. Jyväskylässä on sattunut tämmöisiä isoja ja varsinkin pienempiä tämmöisiä vesikatkoksia täällä esimerkiksi Kuokkalan alueella. Muutamia kertoja olen nähnyt, että jo isompia tai pienempiä alueita Kuokkalasta niin on ilman vettä. Ja sinne ilmestyy sitten vesitankkeja Kuokkalan torille josta sitten ihmiset voivat käydä hakemassa vettä. Mutta nämä vesikatkokset, jotka johtuvat tämmöisistä onnettomuuksista ja putkirikoista, nämä on onneksi aika harvinaisia ja pieniä. Ja verrattuna sitten, mitä tapahtui 2007 Nokiassa, tämä vesikriisi. Eli kun pumpattiin jätevettä monta päivää Nokian kaupungin vesijohtoverkostoon, niin se oli semmoinen munaus, että se muutti niin kuin koko suhtautumisen vesiturvallisuuteen. Joo, ja tosiaankin vesivaroista, niin, vaikka niitä on 7 kertaa enemmän pohjavettä, sitä himoittua pohjavettä, jonka voi ottaa parhaassa tapauksessa suoraan niin kuin käyttöön, pumppaamaan sieltä kaivosta tai porakaivosta, niin nämä tämmöiset riittävän suuret vesivarat, niin ne sattuu tuonne harjuseudulle, ja luontaisen pohjaveden varassa on oikeastaan niin kuin isosta kaupungista ainoastaan Lahti. Ja seuraavaksi suurin on sitten suurin piirtein Kajaani. Mutta esimerkiksi Tampere, joka sijaitsee tuolla pohjavesi tai tuolla tämmöisellä Salpaassakka-alueella, harjualueella, niin vaikka siellä on pohjavettä paljon, niin se riittää vain 30% Tampereen veden kulutuksesta. Eli loput sitten pitää tehdä järvenvedestä. Jyväskylässä pohjavettä riittää vain muutamalle prosentille jyväskyläläisistä. Ja Jyväskylän saa 2 vesilaitosta, on Tuomiojärvestä ja sitten on Jankan vesilaitos, ja puolet vedestä tulee tuolta Laukaasta tekopohjaveden kautta. Eli toi pohjavesi on sitä kaikista himoituinta vettä, koska parhaassa tapauksessa niin sitä voisi juoda suoraan. Mutta sitten taas toisaalta, niin koska Suomessa ei ole kalkkikerroksia, niin Suomessa pohjavesi aina on korrosoivaa. Siinä se on liian hapanta ja siinä on aina rautaa ja mangaania. Pienessä talouksessa se ei niinkään haittaa, mutta isommissa vesilaitoksissa pitää poistaa. Sitten Suomen maaperässä on tämmöisiä luonnostoperäisiä olevia tämmöisiä ongelmia. Suomessa Länsi-Lapissa ja Pirkanmaalla on yhdet maailman korkeimmat arsenipitoisuudet maaperässä, joka taas sitten johtaa siihen, että siellä on myös yksi maailman korkeimpia arsenipitoisuuksia ollut kaivovedessä, joka sitten taas on vaikuttanut vesihuollon, keskitetyn vesihuollon järjestämiseen. Kaakkois-Suomessa pohjavedessä on jopa liikaa fluoria. Suomessa on liian vähän fluoria. Sen takia ihmisten pitää käyttää fluorihammastahnaa. Mutta sitten taas jossakin Kaakkois-Suomessa talousvettä pitää laimentaa sen takia, että ihmiset eivät saisi fluorimyrkytystä, joka Suomessa tarkoittaa pahimmassa tapauksessa, että tulee kiilevaurioita. Mutta kuitenkin hyvin yllättävää. Ja sitten tietysti on tämä pohjaveden saastumisongelma. Joo. Mutta kuitenkin, vaikka Jyväskylässä on vain hyvin harvoja tämmöisiä niin kuin pohjavesialueita, ja yksi on tuolla hyvin lähellä yliopistoa, yksi pohjavesialue, mutta joka saastui jostakin kumman syystä kloorifenoleilla, ja se otettiin pois käytöstäkin välillä, mutta koska Jyväskylässä tarvitaan kaikki vesi, mikä on saatavilla, niin tällä hetkellä se käsitellään, se puhdistetaan taas juomakelpoiseksi ja on otettu käyttöön. Samoin Tampereella, jossa on 30% sitä pohjavettä, niin Itä-Tampereella pohjavedessä on torjunta-aineita, ja se pitää ottaa aktiivihiilikäsittelyllä, ja sitten siitä tulee ihan juomakelpoista. Ja Länsi-Tampereella niin taas sitten siellä on vanhoja teollisuuskaatopaikkoja, ja pohjavedessä on klooratuneita liuottimia, ja ne pitää sitten taas ottaa ilmastuksella pois vedestä, mutta siitä huolimatta niin se on siitä tulee parempaa vettä ja paljon halvemmalla kuin että tehtäisiin sitten järvivedestä sitä juomavettä. Ja sitten tämä tekopohjavesi, niin se on semmoinen suomalainen yritys lisätä sitten keinotekoisesti näitä vesivaroja. Tämä tämmöinen vesiin liittyvät ongelmat veden välityksellä leviävät taudit tai veteen liittyvät taudit aina ollut aina hyvin suosittu ryhmätyökohde. Eli mitä tautia esiintyy Suomessa tällä hetkellä, jotka voivat levitä veden välityksellä, tai minkälainen tilanne oli Suomessa. Kyllä Suomessakin on ollut koleraa viime vuosina lopulla 1918. Oli tämmöisiä koleraepidemioita, punatautiepidemioita Suomessakin. Suomessakin on ollut malariaa ja itse asiassa niin kuin kautta aikoja niin Turun seudussa on ollut aina niin kuin tämmöinen malariakanta, mutta se on hävinnyt toi malaria Hyttynen Suomesta, kunnes taas se sitten palasi jatkosodan aikana tuonne kannakselle sen takia, että oli lämpimiä kesiä ja sitten eihän tavallaan suomalaisessa väestössä ole malarian kantajia, mutta kun sinne tuli sitten näitä neuvostosotilaita tuolta Etelä-Venäjältä, niin ne sitten toivat sitten tämmöisen niin kuin malarialoisen, joka sitten rupesi leviämään niissä huonoissa olosuhteissa. Siellä rintamalla ja suomalaisia sotilaita sairastui tuhansia malariaan sodan aikana, mutta kun tilanne parani, niin se on nyt taas hävinnyt tämä malaria Suomesta ja kyllä sitä malariaa on ollut Euroopassa ja Välimeren maissa, mutta se on saatu pois käyttämällä kuivatusta. Seisovat vesilammikot on poistettu ja sitten malaria on karkotettu Euroopasta ja Amerikasta niin DDT:llä. Eilen Anssi Vähätalo puhui teille DDT:stä ja sitten DDT:n huonosta puolista ja sitten hyvistä puolista ja DDT:n ei keksiä, vaan DDT:n käyttöönottaja, saksalainen Müller, se nyt oli, joka sai 48 vuonna niin lääketieteen Nobelin palkinnon DDT:n käytöstä tai keksimisestä, niin se ei ollut ennen kaikkea niin kuin kasvinsuojelutarkoituksiin, vaan se tuli siitä nimenomaan tästä malarian karkotuksesta. Eli sodan aikana niin esimerkiksi sodan käynti tuolla Aasiassa, amerikkalaiset ja japanilaiset, kun siellä Tyynellä merellä taisteli, niin malaria ja keltakuume oli hirvittävä tämmönen niin kuin ongelma, samoin kuin sitten myös Euroopassa niin tämmönen kuin pakolaisvirrat ja pakolaisten eläminen huonossa olosuhteissa, niin siellä tämä punatauti levisi täiden välityksellä ja nimenomaan tämä DDT:n käyttö sillä tavalla, että sitä sitten niissä huonossa olosuhteissa pysty niin kuin levittämään tukkaan ja vaatteisiin ja tätä kautta sitten hävittämään punatautia, muita tämmöisten loisien ja hyttysten välillä leviäviä tauteja ja malarian hävittämistä. Silloin sillä oli ne hyödyt ja se nähtiin tämmöisenä super tämmöisenä apuna niin maataloudelle, mahdollisesti tämän kasvituotannon suuremmat sadot, mutta myös mahdollisesti sitten se, että päästiin eroon monista taudeista, ja malaria on semmoinen, mihin tähän hyttyseen ei normaalit tämmöiset hellemmät torjunta-aineet päde. Mä itse olen ollut vuonna 1985, eli suurin piirtein teidän ikäisenä, niin mä olen ollut tuolla Sudanissa pakolaisleirillä hygienikkona, ja siellä oli pakko kerran viikossa DDT:llä ruiskuttaa kaikki katot ja telttojen katot ja muut vastaavat, koska se oli ainut tapa pitää kurissa valtava malaria ja muu tämmöinen epidemia noissa tuommoisissa olosuhteissa. Se on semmoinen kiikun kaakun asia, että vaikka se on niin kuin ympäristön kannalta ja globaalisti hirveä ongelma, niin on olemassa tiettyjä tarkoituksia, joilla vielä niin kuin voidaan katsoa, että sillä vielä saattaa olla, että sitä on pakko käyttää. Ja todellakin tosiaankin, mikä niin kuin tällä hetkellä niin kuin huolettaa tässä vesi- ja veden välityksellä hygienian välillä vievissä taudeissa, että eli kun on nyt siitä, oli tämä arabikevät ja paljon ihmisiä lähti liikenteeseen, lähes kaikki syyrialaiset ja pyrkivät Eurooppaan ja Pohjois-Afrikassa Balkanilla on paljon pakolaisia taas leireissä, ja niissä olosuhteissa sitten vielä leviää tämä COVID-19, ja mullekin on tullut monta kertaa Punaiselta Ristiltä sellainen kilaus, että lähetkö Jemeniin pakolaisleirille COVID vastaavaksi, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että ei Jemeni juuri tällä hetkellä kyllä houkuttele, että eilen tuli kutsu, että Bosnia-Herzegoviaan pitäisi lähteä tässä, mutta pitää vähän vielä miettiä, että kestääkö mun 60-vuotias kroppani enää työskentelyä niissä olosuhteissa, mitä leirillä vallitsevat. Mutta tämmöistä. Ja sitten tämä COVID tässä nyt tuli puheeksi, niin COVID on sukua SARS-virukselle, ja ainakin SARS-virus levisi osittain myös jäteveden välityksellä tuolla Hongkongissa noissa kerrostaloissa, ja kyllä COVID-virusta etsitään Jyväskylästäkin ja seurataan 29 suomalaista kaupungista, että miten sitä löytyy jätevesistä, ja se suurin piirtein tiedetään, että ei se leviä jätevesien mukana, mutta se on sellainen indikaattori, mikä niin kuin kaikista nopeiten ilmoittaa ja indikoi, miten paljon taajamassa on covidia liikenteessä. Se voisi olla niin kuin yksi aihe, jos kiinnostaa. Niin. Ja tämä, tästä on kauhean paljon tutkimusta tällä hetkellä, mutta se ei ole niin sanotusti tämmöistä niin kuin peer review tutkimuksen läpikäynyttä tietoa, vaan koska tämä tilanne on niin akuutti, niin nämä julkaisut kaikki ja tutkimukset niin menee suoraan lehtiin. Ja siinä on sitten pikkusen semmoista ongelmaa, että sieltä saattaa tulla vähän myös vääriä signaaleita sitä kautta. No, periaatehan on, että talousvesi ei saa aiheuttaa käyttäjille minkäänlaista haittaa, vaaraa tai terveydelle. Ja nämä mikrobiologiset ongelmat on tarjolla ja sitten on nämä kemialliset riskit vedessä. Joko tuota luonnosta peräisin olevat, humuksesta peräisin olevat, desinfioinnista peräisin olevat tai levistä peräisin olevat terveysriskit, ne on teille tarjolla. Ja sitten me täällä Suomessa ja kehittyneissä maissa, niin me pystymme vaatimaan, että veden pitää olla myös kirkasta. Se ei saa haista eikä maistua, miltään se pitää olla kylmä ja viiletä, kun se tulee sieltä. Eli tässä on paljon haasteita tällä alueella. Koska me olemme tämmöisen järjestelmän varassa. Täällä Jyväskylässäkin niin vesi otetaan Tuomiojärvestä tai sitten Laukkaalta tai sitten tuosta Vaajakoskelta. Käsitellään vesilaitoksessa, jaetaan pitkin Jyväskylä ja se sitten muuttuu talousvedeksi. Siitä maksetaan 2 euroa kuutiolta. Ja meillä Suomessa ja kehittyneissä maissa voidaan sitten vaatia sellaista, että riski sairastua vedenvälityksellä olevaan tautiin saisi olla korkeintaan 0,01% ihmisistä per vuosi. Suomessa se on ollut 5 kertaa korkeampi, mutta se johtuu siitä, että verrattuna muihin maihin, niin Suomessa niin tämä terveydenhuollon raportointijärjestelmä, eli THL:n käytettävissä olevat tietokannat ja ilmoitusvelvollisuus terveyskeskuksista rekistereihin on parempi kuin muualla maailmassa. Ja Suomessa on ollut, tuossa on vanhaa tietoa, että Suomessa olisi muutamia tuhansia tapauksia 10 vuodessa, mutta vuonna 2007 niin kerralla oliko se nyt 4000 ihmistä sairastui Nokialla. Ja sitten tämä tilanne muualla, että tämä kuva on sieltä pakolaisleiristä, missä mäkin olin töissä, niin vaikka se oli kuivaa saharaa, kun sadekausi tuli, niin tuolta se sitten näytti ja ihmiset, jotka niin kuin tulivat sieltä Eritreasta ja Tigrinestä, ei he koskaan niin kuin ollut kuullutkaan sellaista kuin bakteereista tai viruksista. Ja kaikki vesi, mikä oli, niin oli juotavaa vettä. Ja totta kai niin kuin paimentolaiset juovat kaikista tämmöisistä kuopista vettä. Ja sitten näitä paimentolaiset, kun pantiin tämmöiseen pakolaisleiriin ja heidän tapansa. He olivat kerrankin tyytyväisiä, että vettä on kotiovella, mutta kyllä oli aika haastavata nuoren hygienikon kulkea ympärille, että te voit vettä juoda, koska täällä on kolera ja lavantauti täällä leirillä liikenteessä. Mutta toi on yksi hyvin suosittu aihe ollut, koska valitettavasti niin tämmöinen varma ja turvallinen vesihuolto, niin voidaan sanoa, että Skandinaaviassa, Sveitsissä on puhasta ja hyvää vettä, ja sitä hanavesi on parempaa kuin pulluvesi. Sitten kun mennään Keski-Eurooppaan, Ranskaan, Englantiin, Amerikkaan, niin ainakin nämä suomalaiset, niin se rupeaa sanomaan, että tuo hanavesi maistuu pahalta, että tilataanpa sitä tai ostetaanpa tätä pullovettä. Ja sitten suurimmassa osassa maailmaa, niin sitä pitää käyttää sitä pullovettä tai desinfioitua vettä, keitettyä vettä ihan sen takia, koska iloisesti menee juomavesi ja jätevesi sekaisin. Ja siellä on sitten näitä tämmöisiä tauteja. Muutama vuosi sitten Äänekoskella niin oli tämmöinen vesiepidemia, mitä ei pitäisi periaatteessa olla. Että Äänekoskella meni tämmöisen korjaustyön yhteydessä niin jätevesi ja juomavesi sekaisin ja muistaakseni 48 ihmistä loppujen lopuksi sairastui sitten tämmöiseen eksoottiseen parasiittiin, jota Suomessa ei pitäisi olla, mutta joku oli tuonut sen turistina Äänekoskelle ja se oli sitten siellä ja sieltä oli tämmöinen paikallinen episodi, jossa oli tämmöinen ameba, joka ei kuulu suomalaiseen urbaanin hydrologiseen kiertoon. Sen takia, että tämmöiset parasiitit on saatu kitkettyä ja nämä taudit on saatu kitkettyä Suomesta. Ja sitten on tämä toinen osa tästä. Kaikki tämä vesi, mikä käytetään, niin siitä tulee jätevettä, jos se on suihkusta tai keittiöstä. Sitä sanotaan, että se on harmaata vettä. Se sisältää kaikkia näitä tämmöisiä hygieniatuotteita ja kodin kemikaaleja. Mutta suurin kuormitushan tulee tuosta virtsasta ja ulosteesta. Virtsasta, lähes kaikki tyyppi, mikä on jätevedessä, niin on virtsasta peräisin. Ja puolet fosforista on virtsasta peräisin. Ja loput on sitten ulosteesta. Ja nämä kaikki pitää poistaa mistä jätevedestä ja se poistetaan Nenäenniemessä tuossa Kuokkalan takana pari kilometriä Kuokkalasta. On jäteveden puhdistamo, Jyväskylän seudun puhdistamo, joka on saneerannut taas pari vuotta sitten itsensä taas tämmöiseen ihan Suomen huippu tekniikkaa omaavaksi vesilaitokseksi ja se kyllä puhdistaa. Mutta sitten tämä verkosto, joka siinä välillä on, joka kerää sitten sen ja kuljettaa sitten sen jäteveden tänne puhdistamolle, niin se alkaa taas rapistua, että mitä vanhempia putkia on, ja ne on kuitenkin samassa kaivannossa, jätevesiputki ja talousvesiputki, niin sattuu aina vahinkoja, ja sitten kun nämä putket vanhenee, niin sitten tulee niitä vuotoja, ja nämä epidemiat tulee yleistymään, ja pakko näitä on saneerata, ja jos saneerattaisiin niin paljon kuin saneerata pitäisi, niin veden hinta kaksinkertaistus nimenomaan tämän putkiston kautta, koska tämä putkisto ja jakelu on vesihuollon kaikista kallein komponentti. Ja sitten ihan muutamia semmoisia ajatuksia tästä että kuka sen aiheuttaa ja mistä se tulee, niin kyllä tässä on nyt taajamien ja haja-asutusalueiden suurin kuormituksen lähde, että ei näitä ruokia suinkaan sinne vessaan kaadeta suoraan, mutta ne kun menee tuossa tuon kehon läpi, niin siitä 2-3000 kilokaloria menee kulutukseen, sitten varastoituu rasvaksi jonkin verran, mutta sitten suuri osa kyllä menee sitten sinne viemäriin ja se kuormitus lasketaan POD:nä, biologisena hapenkulutuksena, kiintoaineena, typpenä ja fosforina. Ja sitten nämä kaikki yhdisteet, mitä me käytetään kotona, niin tuossa nyt mitä multa löytyi. Hiusvärissä on raskasmetallia, sitten noissa pesuaineissa ja hajusteissa niin on just näitä hajusteita, jotka ovat äärettömän kestäviä, koska ne on synteettisiä. Synteettiset myskit on todella kestäviä ne ei lähde puhdistumassa. Sitten oli hammastahnoissa oli vielä muutama vuosi sitten semmoista kuin triklosaania, mutta sitten kun huomattiin, että miten hirveän paha myrkky se on, niin triklosaani on kielletty hammastahnoista ja suuvesisti. Siitä tuossa on tuommoisia ponneaineellisia tukkalakkoja, ne on siloksaaneja. Ja ne on sinänsä pirullisia, että kun ne menee jäteveteen, niin ne menee jätevedessä sitten lietteeseen ja liete menee sitten taas mädätykseen. Ja mädätyksestä tehdään biokaasua. Ja biokaasussa niin nämä silaanit kummittelee vielä sitten siinä, kun tehdään tästä biokaasusta, poltetaan energiaa, niin nämä silaanit janttautuvat sit siihen turbiiniin ja aiheuttavat siellä häiriöitä, että ne pitää poistaa sitten sieltä biokaasusta. Sitten on tämä vesapaperi, josta oli puhe jo sillä BioP2002 kurssilla, eli yhtä paljon kuin tavallaan kiintoainetta, niin tulee sitten vessapaperia niin kuormituksesta. Ja sitten jätevedessä on bakteereja. 1 grammassa ulostetta on 10^11 E. colia plus muita. Suurin osa näistä ei ole tautia aiheuttavia, mutta jos on esiintyy esimerkiksi salmonellaa, norovirusta väestössä, niin sitten kyllä ne sitten sieltä ulosteiden kautta niin kuin päätyy puhdistamolle ja toivottavasti päätyy puhdistamolle. Ja Jyväskylässä on hankittu pari vuotta sitten vielä sitten semmoinen jälkidesinfiointi UV-laitteisto Nenäniemessä, koska muutamia kesiä sitten tuli valituksia, että Pohjois-Päijänteessä uimavedessä on liian paljon tämmöisiä ulosteperäisiä bakteereita, jonka takia sitten on hankittu tämmöinen desinfiointi, että sitten ne bakteerit eivät sitten pääse sitten sinne Pohjois-Päijänteelle ja uimaveteen. Sitten mä itse olen tutkinut 20 vuotta jo lääkeaineita jätevesissä. Kun lääkkeen ottaa, niin se menee läpi. Ei se metaboloitu eritetään munuaisten kautta virtsaan joko semmoisenaan tai sitten metaboliittina ja kaikki lääkkeet päätyy enemmän tai myöhemmin sinne virtsaan ja jäteveteen ja jäteveden puhdistamo pystyy poistamaan vain niitä lääkeaineita tai mitä tahansa aineita, jotka on biohajoavia tai sitten jotka ovat niin hydrofobisia, että ne tarttuvat sitten lietteeseen. Sitten siellä on paljon tämmöisiä hankalia yhdisteitä, jotka ovat niin vesiliukoisia ja biohajoattomattomia, että ne menevät sitten jäteveteen. Esimerkiksi diklofenakki. Ja diklofenakki ja pari muuta tämmöistä lääkeainetta niin on jo nyt tällä hetkellä tarkkailulistalla. Eli jätevesien puhdistuminen pitää tarkkailla näiden lääkeaineiden päästöjä ympäristöön. Sitten nuo muut lääkeaineet tuosta, niin ne tarttuvat sitten siihen lietteeseen. Ja lietteiden käyttö olisi järkevätä niin kuin lannoitteena. Mutta nyt rupeaa näyttämään siltä, että nämä aktiivilietteistä kehitetyt lietevalmisteet, niin ne sisältävät niin paljon bakteereita, parasiitteja, viruksia. Ja sitten ennen kaikkea, mistä on tullut hirveä ongelma, on nuo antibiootit. Ja sitten antibioottiresistenssin muodostuminen. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin mä olen lopettanut kaikkien muiden lääkeaineiden tutkimisen paitsi AIDS-lääkkeiden ja antibioottien, koska musta nyt näyttää, että tämä antibioottiresistenssi, ja joka syntyy sitä kautta, esimerkiksi siellä Keniassa tai Etelä-Afrikassa, missä minun kumppanini ja opiskelijat tekee töitä, niin esimerkiksi Etelä-Afrikassa niin on pahimmassa tapauksessa niin tämmöisessä slummeissa saattaa olla 30% AIDS-potilaita ja tuberkuloosia, ja se tarkoittaa semmoista lääkitystä, että virtsaan menee 5 grammaa aktiiviaineita per päivä 2 litraan. Ja se menee tuonne ympäristöön niin kuin näette, niin ei siellä ole mitään puhdistamoita, ei keräysjärjestelmiä. Ja mikä sitten huolestuttavinta on, että esimerkiksi tuo Nairobi, jossa me ollaan tutkittu tätä tilannetta, niin tuolla on vihreitäkin alueita välissä, niin Nairobissa myynnissä olevista vihanneksista, kasviksista, 70% kastellaan jätevedellä. Ja nyt ihan viimeinen tämmöinen huomio on ollut, että ne antibiootit ja sitten nämä antibioottiresistenssit bakteerit, nehän päätyvät ruokaan. Ja siitä on ruvennut tulemaan ihan viime aikoina uusia artikkeleita. Me ollaan tutkittu sitä noista jätevesistä vaan ja sitten tuosta jäteveden puhdistustehokkuudesta, mutta tällä hetkellä niin kuin mun oma tämmöinen intensiivisin tutkimuskohde on juuri nämä tämmöiset alueet, ja näillä nimenomaan tämä antibiootit ja antiviraaliset yhdisteet, koska suurin ongelmahan tietysti on, että kaikki eivät edes saa tätä lääkitystä. Pakkohan lääkitystä on olla, mutta sitten se, että jos kerta lääkitys järjestetään, niin pitäisi järjestää myös sitten kunnon sanitaatio, että ne lääkkeet eivät ole ympäristössä. Koska noissa maissa, esimerkiksi Intiassa, missä se käytetään vielä enemmän antibiootteja ihan villisti, niin siellä olevat nämä tämmöiset, niin kuin sanottu, ne turistiripulit ja muut vastaavatkin, niin ne on jo resistenttejä näille normaaleille antibiooteille. Eli tuosta nyt sitten voisi ottaa noita tämmöisiä aiheita, vierasaineet jätevedessä. Voi olla tämmöinen hyvinkin tämmöinen niin kuin typpiä fosfori, jotka on Suomessa hyvin tärkeitä. Sitten on lääkeaineita. Lääkeaineista ympäristössä on ihan hirveästi tietoa. Sitten jäteveden vierasaineen poistuminen puhdistamolla on mun lempiaiheita, tai vähentäminen muilla keinoilla. Niin tämä on nyt mitä minä tällä hetkellä niin kuin harrastan. Ja sitten likaantumisesta aiheutuvat muutokset pintavesistössä. Tämä ei ole enää minun mukavuusaluetta, mutta tämä on enemmänkin ekotoksikologiaa. En siihen hirveästi kannusta nyt näitä ryhmiä valitsemaan aiheita, mutta sitten taas tähän, että millä tavalla sitten voi kontrolloida näitä tämmöisiä päästöjä. Eli millä tavalla saadaan lääkeaineet, typpi tai fosfori, pois sieltä vesistöstä. Ja valitettavasti se tapahtuu hajakuormituksen suitsemisen kautta. Eli maatalous on typen ja fosforin lähde. Ja tässä on paljon mielenkiintoisia aiheita, mahdollisia tämmöisiä aiheita esimerkiksi niin kuin maatalouden ympäristökuormitus, mistä se tulee, tai miten sitä voidaan vähentää, miten sitä on yritetty vähentää kaikilla tällaisilla epäsuorilla ympäristötuilla, jota maksetaan maanviljelijöille erilaisista toimenpiteistä, millä tavalla, mitkä pitäisi periaatteessa niin vähentää kuormitusta pelloilta vesistöihin. Mutta tämä tietysti voi olla tämä maatalouden veden kulutus, niin jos haluatte, niin voitte nähdä sen myöskin tuommoisena vesijalanjälki laskuharjoitus lähestymistavan kautta. Tai sitten metsätalous. Tämä on päinvastoin kuin maatalous. Niin metsätalous tarkoittaa metsäteollisuus on pystynyt saamaan nämä toimenpiteillä nämä vesistökuormitukset laskemaan ihan murto-osaan, mitä se oli aikaisemmin. Eli silloin kun mä opiskelin 70-80-luvun vaihteessa, niin meille opetettiin, että 80% Suomen orgaanisen aineen kuormituksesta jätevesistä tulee metsäteollisuudesta. Mutta metsäteollisuudessa kuitenkin niin se jätevesi on putkissa ja se saadaan tämmöiseen jäteveden puhdistamoon. Ja sitten kun jäteveden puhdistamo on rakennettu, niin käyttämällä näitä tämmöisiä biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia menetelmiä, niin se metsäteollisuuden vesistökuormitus on saatu hyvin pieneksi. Siitä tietysti syntyy lietettä, ja totta kai tämä vaikuttaa myös sitten sellun ja paperin hintaan. Ja tuossa 80-luvulla sitten sanottiin, että ei ole varaa, ei pystytä maksamaan tämmöisiä investointeja metsätalouteen, mutta kun maailmalla suuret painotalot sanoo, että mehän ei osteta semmoista paperia, jossa on käytetty esimerkiksi kloorivalkaisua, niin hyvin nopeasti niin Suomen metsäteollisuus reagoi ja vaihto sitten tätä sielun valkaisukemikaalia semmoiseen muotoon, happivalkaisuun ja koridioksidivalkaisuun, että ei synny edes näitä haitallisia organohalogeeniyhdisteitä siihen metsäteollisuuden jäteväseen. Myös metsäteollisuus on muuttanut noita prosessejaan hyvin paljon vettä säästävämmäksi ja vettä kierrättävämmäksi. Ja tässä sitten, jos tämmöinen aihe kiinnostaa, niin tämmöinen metsäteollisuuskombinaatin vesitase, vesi- ja kiintoainetase, ravinnetase ja millä tavalla niitä kontrolloidaan sillä tavalla, että EU on antanut semmoisen direktiivin, että on määritelty metsäteollisuudelle best available technologies, jotka sitten antaa, että paljonko saa syntyä päästöjä per tehty sellutonni. Ja nyt sitten Suomessa on sitten siirrytty niin kuin esimerkiksi metsäteollisuuden ja kaiken muunkin teollisuuden ympäristölupien rajoissa niin käyttämään näitä PAT-perusteisia raja-arvoja. Ja Äänekosken biotuotetehdas oli ensimmäinen laitos Suomessa, joka sai ympäristöluvan nimenomaan tälleen PAT-perusteisesti. Jos teitä kiinnostaa avata, miten tämä tarkoittaa, niin siinä on yksi aihe jollekin ryhmälle. Se teollisuus voi olla joku muukin kuin metsäteollisuus. Voi ottaa vaikka kaivokset ja kaivosten aiheuttamat vesistökuormitukset. Ihan miten haluat. Tai sitten kalankasvatus. Meillä on muutamia graduja tehty ja väitöskirjoja on meneillään just tästä tämmöisestä niin kuin kalankasvatuksen jätevesien käsittelystä ja sen kehittämisestä. Siinä on tarjolla aiheita. Okei. Siinä oli mun tämmöinen briefaus ja kertaus tästä vesistöaiheesta, tarkemmin sieltä sitten vielä se urbaani hydrologinen kierto. Ja 20 opiskelijaa on valinnut tai on joutunut ryhmään 3. Ja tuossa vartin yli 10, niin avautuu toinen linkki, jossa sitten ruvetaan valitsemaan aiheita ja ryhmäytymään neljän hengen ryhmiin. Ja ne, jotka on tulossa siihen, niin voisitte ruveta miettimään, onko tässä teillä tuttuja tosiaankin. Pyritään neljä henkeä löytämään joka ryhmään. Niin samanhenkisiä tuttuja ja sitten noi aihealueet, jotka tuossa esiteltiin, niin sieltä sitten voisi ruveta keskustelua käymään, chattailemaan jo alustavasti, että mihinkä ryhmään haluaa mennä ja mistä aiheesta haluaa kirjoittaa, koska vartti yli 10 ruvetaan jo muodostamaan noita ryhmiä ja antamaan ohjeita, miten edetä ja aikataulutus, millä tavalla edetään tämän työskentelyn kanssa. Onko teillä nyt tässä niin tuossa chatissa näyttää olevan jotain? Mia kysyi, että metsissä näkyy suuria pussia, joissa annetaan lannoitteita metsään. Okei, nykyään tämä lannoitteiden käyntö metsässä ja maataloudessa on pudonnut ihan hirveästi. Eli nykyään tuo metsälannoitus on semmoista ennen kaikkea tuommoista boorilannoitusta, joka boorilannoitus on semmoista kuin terveyslannoitusta, koska metsässä on boorin puutetta. Eli juurikaan ei enää typpeä eikä fosforia eikä kalia lisätä tuonne mehtään. Ja tällä hetkellä niin kuin suurinta muotia ja hottia on tuhkan levitys tuonne metsään. Ja mitä minä niin kuin tämmöisenä kokemusasiantuntijana, kaupunkilaisen metsänomistajana, niin mistä minä olen kauhean innostunut, niin on nimenomaan tuon tuhkan käyttö lannoitteina. Eli semmoinen, niin kuin, että pellosta haarukkaa, niin sitten niin kuin kannosta mehtään. Eli kun poltetaan sitä bioenergiaa, niin pitäisi saada palauttaa sit se tuhka myös sinne metsiin. Että se on yksi tosi kiinnostava. Ja jos nyt puhutaan tämmöstä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta, niin tuo tuhkalannoituksen käyttäminen esimerkiksi tämmöisellä niin kuin suomailla, kitumailla, niin se on mun mielestä niin kuin yksi semmoisia parhaita tutkimuskohteita. Siinä on tiettyjä rajoitteita, muun muassa tämän tuhkan kadmiumpitoisuus, että se saattaa muodostua tämmöiseksi poliittiseksi ongelmaksi tuon tuhkalannoitteiden käytössä niin kuin lannoitteena, mutta kyllä tätä tapahtuu paljon. Ja ne metsälannoitepussit, niin niitä tuppaa olemaan semmoisia 500 kilon pusseja, että 11 hehtaaria käsipelillä boorilannoitteita levittäneenä, niin kyllä meidän metahoitoinsinööri piti minua ja mun miestä ihan hulluna, että kyllä se pitäisi helikopterilla levittää tuommoiset boorilannoitteetkin, vaikka boorilannoitte on vaan semmoista, niin kuin semmoista hivenlannoitetta. Okei, sitten. Miten kaupungin lemmikkien ja noiden tämä ulosteet ja varsinkin ulosteet vaikuttavat hydrologiseen kiertoon? Tämä on hirveän polttava kysymys esimerkiksi Saksassa ja kaupungeissa, koska siellä on tiettyjä ihmisiä, jotka ärsyntyvät siitä, että sieltä löytyy niitä koiran kakkoja vielä sieltä puistoista, vaikka niin kuin mun mielestä tällä hetkellä niin kuin ainakin Suomessa niin koiran omistajat niin kyllä keräävät ne koiran kakkareet sitten, mutta esimerkiksi Amerikassa ja Saksassa ollaan menty niin pitkälle, että niin kuin vaaditaan koiran omistajilta niin kuin tavallaan profiloimaan sen koiran ulosteen bakteerikoostumus, semmoinen niin kuin geeni tai semmoinen niin kuin geneettinen ja bakteerisolmen jälki, että sitten kun voidaan katsoa sitten, että minkälaisia bakteereita löytyy esimerkiksi hulevedestä tai bakteerio, tai tämmöisiä bakterioideja, niin että voidaan sitten sanoa, että aha, se on sun koirasta peräisin, nyt maksat hirveästi sakkoja. Eli tämä oli yksi sovellutus, mihin me törmättiin joku vuosi sitten, kun tutkittiin näitä jätevesissä ja hulevesissä olevia tuota bakteereita, niin oli just nimenomaan tämä ihmisten huoli, että jo lemmikkieläinten tuota, ulosteet ja niissä olevat sitten mahdolliset tämmöiset loiset ja patogeenit niin tuota, leviäsivät sitten myös ihmisiin. Kaikista pahimpia skenaarioita on sitten, kun tämmöiset eläimissä ja supikoirissa ja muissa elävät tämmöiset loiseliöt, jotka saattavat pesityä maksaan ja aiheuttaa sitten periaatteessa niin sitten semmoisen hyvinkin vaarallisen maksataudin. Että tämmöistäkin on, mutta tämä on aika marginaalinen juttu, mutta sitten kuitenkin siitä puhutaan ja keskustellaan. Samoin myöskin siitä vaaditaan sitten, että pitää pystyä tunnistamaan lehmien tuota, ulosteet kuormitusvesistöistä. Se on myös tämmöisiä. Joo, kyllä. Mä voin, jos on, Henna, oot yhteydessä minuun, niin mä voisin muutaman niin kuin, artikkelin lähettää sulle, koska toi kannattaa nostaa semmoisena yhtenä huolenaiheena, kun sitä keskustellaan ihan oikeasti. Oikeasti tosiaankin, että en tiedä sitten, että onko se ihan oikea ongelma vai onko se vähän semmoinen ylireagointia, mutta tutkimustietoa sitä kyllä on. Niin, raakaruokinnan kautta on tullut uusi huoli leviävistä patogeenista. Kuulemma tuolla Keski-Euroopasta eivät uskalla esimerkiksi syödä mustikoita, koska saattaa, että supikoira käypi siellä kakkimassa tuonne mustikoihin ja sieltä sitten saa sen jutun. Joo. Ei varmaankaan ihan keskustella kovin paljon biologisia, koska tämä on hyvin tämmöinen marginaalinen ryhmä. Tämmöinen not into my backyard ryhmä, jotka niin kuin, käyttävät sitä argumenttina, että eivät tykkää siitä, että eläimiä on tuolla kaupungissa. Onko muita kysymyksiä joku mikin kautta tai jo? Muistuta Henna, jos niin mä en muista lähettää sulle, niin mä lähetän sitten takaisin jonkun artikkelin, mihin ollaan törmätty tuossa. Okei. Muita kysymyksiä? Muita alustavia, orientoivia asioita ennen kuin mennään sitten 20 ihmisen kanssa, koska varttia oli 10. Mä aloitan sitten nimen huudon ja mä huomaan tässä onnekseni, että aika moni, joka on mun listalla täällä, on myös täällä jo nyt läsnä. Että joo. Pitikö siis aihe ja ryhmä päättää ennen kello 10.15? Teillä on puoli tuntia aikaa miettiä sitä, koska nämä muut ryhmät ovat lopettaneet sen oman ensimmäisen sessionsa jo sillä tavalla, että ne on fiksanneet ryhmät ja fiksanneet aiheet. Että minä en pitäisi niin hirveätä kiirettä, mutta Joo, jääkää vaikka tähän chattiin. Mä jätän tämän auki, tämän chatin tästä. Niin voitte niin kuin tässä sitten yrittää jo keskustella niitä ja etsiä partnereita. Tämä on nyt sitten niin kuin auki tämä linkki, niin tehän näette nämä kaikki toisillenne lähettämät nämä kysymykset tässä, niin tässä nyt sitten voitte ruveta niin kuin chattailemaan noista.